Radijski roman.
Dobar večer in pozdravljeni v radijskem romanu. Danes je na sporedu zadnji del iz knjige Iz mojega življenja Jozefa Ratzingerja, kasnejšega papeža Benedikta XVI. Avtobiografijo, s katero se poklanjamo spominu na lani preminulega zaslužnega papeža, je leta zaključil z letom 1977, ko je postal nadškof v Münchnu in Freisingu. Vabljeni k poslušanju. Revizija misala, kakršne so bile pogostne in ki bi tokrat smela biti odločnejša kakor doslej, predvsem zaradi uvedbe materinega jezika, je bila smiselna in jo je koncil po pravici naročil. Toda zgodilo se je več. Staro zgradbo so porušili in zgradili novo. Seveda v glavnem iz materiala dotedanje in tudi tako, da so uporabili stare gradbene načrte. Sploh ni nobenega dvoma, da je novi misal prinesel resnično izboljšavo in obogatitev. Toda, da so ga kot novogradnjo postavili proti odrasli zgodovini, jo prepovedali in s tem prikazali liturgijo ne več kot živo rast, ampak kot proizvod učenega dela in pravne pristojnosti, to nam je izredno škodovalo. Kajti zdaj je moral nastati vtis, da je liturgija narejena, da liturgija ni nič vnaprej danega, ampak nekaj, kar je odvisno od našega odločanja. In teda je spet logično, da kot nosilce odločanja ne priznavamo zgolj učenjakov in centralne oblasti, ampak da si nazadnje hoče vsaka občina sama dati svojo liturgijo. Toda kjer je liturgija zgor doma narejena, tam ravno nič več ne daje tistega, kar naj bi bil pravzaprav njen dar. Srečanje s skrivnostjo, ki ni naš proizvod, ampak naš izvor in studenec našega življenja. Za življenje cerkve je nujna prenova liturgične zavesti. Liturgična sprava, ki spet priznava enotno zgodovino liturgije, ki razume Vatikanski koncil ne kot prelom, ampak kot razvojno stopnjo. Prepričan sem, da kriza cerkve, ki jo danes doživljamo, v glavnem počiva na razpadu liturgije, ki jo od časa do časa pojmujemo celo kot Ecce Deus non daretur. Da torej v njej sploh nič več ni odvisno od tega, ali Bog je in ali nas nagovarja in uslišuje. Če pa v liturgiji ni nič več vidno občestvo vere, svetovna edinost cerkve in njene zgodovine ter skrivnost živega Kristusa, ki je potem še vidna cerkev v njenem duhovnem bistvu. Tedaj občestvo praznuje samo še samo sebe, toda to se ne izplača. In ker občestva iz sebe samega sploh ni, ker marveč vedno obstaja samo po veri v Gospoda in kot edinost, je razpad na stranke vseh vrst in strankarsko nasprotovanje v cerkvi, ki trga samo sebe, po temi pogoji nepreklicno. Zato potrebujemo novo liturgično gibanje, ki bo obudilo v življenje resnično dediščino drugega Vatikanskega koncila. V ostalem so bila regensburška leta zame čas rodovitnega teološkega dela. Načrtoval sem še dva velika projekta, ki pa zaradi mojega imenovanja za škofa nista prišla do svoje uresničitve. Po velikem uspehu moralne teologije v enem zvezku, ki jo je napisal pater Hering, si je založnik Wevel, ki je dal pobudo za to knjigo, zamislil, da bi dal napraviti dogmatiko enakega tipa. Povabil je Karla Ranerja kot avtorja približno leta 1957. Raner je zaradi svoje preobremenjenosti odklonil in je pokazal name. Zame neznanega mladega moža je bila to nezaslužena čast. Zavedal sem se meje svojih moči in sem postavil pogoj, da smem k temu poiskati še drugega avtorja. To je bilo sprejeto in za ta cilj sem pridobil patra Grillmajerja. Takrat sem goreče delal na projektu in moja sestra je prepisala več sto strani, a koncil je nadaljne poskuse preprečil. Po koncilu se ni bilo mogoče takoj spet vrniti k začeti nalogi. Toda ko naj bi le napočil čas za to, se je spet pojavila nova težava. Profesor Auer je ravno začel z uresničitvijo nekega starega načrta, namreč, da v priročnih majhnih zvezkih izda dogmatiko. Pretežno na ustrajanje založbe Pustet me je nujno prosil, naj začnem sodelovati pri stvari kot so avtor. Opozoril sem ga na svojo vezanost na projekt pri založbi Vevel, toda nazadnje se nisem mogel upreti njegovemu prigovarjanju in sem za njegovo delo sprejel tiste dele, ki naj bi jih v Vevlovi dogmatiki napisal pater Grillmeier. Pri založbi Vevel je prišlo do nejevolje, ki pa se je spet pomirila. Vsekakor nisem mogel opraviti ne prvega, ne drugega. Edino, kar mi je uspelo, je bila eschatologija za Auerjevo dogmatiko, ki jo imam kljub vsemu za svoje najbolj izdelano delo. Sprva sem preprosto poskusil, da bi po koncilu na novo zasnoval vso svojo dogmatiko, se na novo posvetil virom in upošteval, kar je nastalo novega. Tako mi je splošno rasla vizija celote, ki se je hranila iz mnogovrstnih izkušenj in spoznanj, s katerimi me je seznanjala moja teološka pot. Veselil sem se tega, da smem povedati nekaj svojega, novega in vendar čisto v veri cerkve zraslega, toda očitno mi ni bilo namenjeno. Ravno tedaj, ko sem s tem začel, sem bil poklican k neki novi nalogi. Občutje, da sem vedno razločneje pridobival lasten teološki pogled, je bilo seveda najlepša izkušnja regensburških let. Uspelo mi je zgraditi majhno hišo z vrtom, ki je bila moji sestri in meni pravi dom in v katero se je moj brat vedno rad vračal. Spet smo bili doma. Tudi za brata so bila to blagoslovljena leta. Za njegove posnetke Šica, Baha, Vivaldija in Monteverdija je prejel mednarodne nagrade. Tisočletni obstoj regensburškega stolnega zbora 1976. je bil sijajno praznovan. Ko je 24. julija 1976 šla v eter novica o nenadni smrti minhenskega nadškofa kardinala Julija Dopfnerja, smo se vsi prestrašili. Kmalu so zaokrožile govorice, da sem med kandidati za njegovega naslednika. Nisem jih mogel resno jemati, kajti meje mojega zdravja so bile prav tako znane, kakor moja tujost do vodstvenih in upravnih nalog. Vedel sem, da sem poklican k življenju učenjaka. Akademske službe, zdaj sem bil spet dekan in podpredsednik univerze, ostajajo v območju funkcij, ki jih mora prevzeti profesor, in so bile daleč oddaljene od škofovskih odgovornosti. Nadškof v Münchnu in Freisingu. Tako še nisem mislil na nič hudega, ko me je nunci del mestri pod neko pretvezo obiskal v Regensburgu, z menoj klepetal o nepomembnih rečeh in mi nazadnje stisnil v roke neko pismo, ki naj bi ga prebral in premislil doma. Pismo je vsebovalo moje imenovanje za minhenskega in frajzinškega nadškofa. To je bila zame neskončno težka odločitev. Dovoljeno mi je bilo, da se posvetujem svojim spovednikom. Tako sem se odprl profesorju Auerju, ki je zelo stvarno poznal moje meje, tako teološke kakor človeške. Toda na moje veliko presenečenje je brez velikega premišljanja rekel: "To moraš sprejeti." Tako sem, potem ko sem nunciju še enkrat podal svoje pomisleke, pred njegovimi očmi na pisemski papir hotela, v katerem je stanoval, obotavljaje se napisal izjavo svoje privolitve. Tedni do posvečenja so bili težki. Notranje sem še vedno omahoval in poleg tega bilo treba opraviti še breme dela, ki bi me skoraj zmečkalo, tako da sem se dnevu posvečenja bližal s precej načetim zdravjem. Ta dan sam je bil seveda nepojmljivo lep. To je bil žareč zgodnje poletni dan na predvečer Binkošti 1977. Minhenska stolnica, ki je po ponovni pozidavi po drugi svetovni vojni izpadla precej skromno, je bila sijajno okrašena in napolnjena z ozračjem veselja, ki je človeka nepremagljivo zgrabilo. Doživel sem, kaj je zakrament, da se tu izvrši resničnost. Potem molitev pred Marinim stebrom v srcu bavarskega glavnega mesta, srečanje z mnogimi ljudmi, ki so sprejeli neznanca prisrčno in z veseljem, ki sploh ni moglo veljati meni, ampak ki mi je spet pokazalo, kaj je zakrament. Pozdravljali so škofa, nosilca Kristusove skrivnosti, tudi če to večini izmed njih morda ni bilo tako v zavesti. Toda veselje dneva je bilo zares nekaj drugega, kakor privolitev neki določeni osebi, ki je morala najprej še pokazati svojo usposobljenost. To je bilo veselje nad tem, da je bila ta služba, to služenje spet tu v nekem človeku, ki ne ravna in živi zase, ampak za Kristusa in zato za vse. Škofovskim posvečenjem se na poti mojega življenja začenja sedanjost. Kajti sedanjost ni določen datum, ampak je sedaj življenja. In ta sedaj je lahko dolg ali kratek. Zame je to, kar se je začelo s položitvijo rok pri škofovskem posvečenju v Minhenski stolnici, še vedno sedaj mojega življenja. Zaradi tega o tem ne morem pisati nobenih spominov, ampak lahko le skušam ta sedaj pravilno izpolniti. Kaj naj torej rečem ob sklepu te skice? Za škofovsko geslo sem si izbral besedo iz tretjega Janezovega pisma: sodelavci resnice. Najprej zato, ker se mi je zdelo kot oklepaj, ki je povezal mojo dosedanjo in novo nalogo. Pri vseh razlikah je šlo in gre vendarle za isto, za to, da sledimo resnici in smo ji na voljo. In ker je v današnjem svetu tema resnice skoraj izginila, se zdi, kakor da je za človeka prevelika. In vendar vse propade, če ni nobene resnice. Zaradi tega se mi je to geslo tudi sicer zdelo času primerno. V grbu frajzinških škofov je že približno 1000 let črnec s krono na glavi, a ni zares jasno, kaj pomeni. Zame je to izraz univerzalnosti cerkve, ki ne pozna nobenih razlik, ras in razredov, ker smo vsi eno v Kristusu. Zase sem si zraven izbral še 2 simbola. Kot prvega školko, ki je najprej preprosto znamenje našega romanja, našega popotovanja. Na zemlji nimamo stalnega bivališča. Toda mene je spomnila tudi na Avguštinovo legendo, ki je tuhtal o skrivnosti trojice, pa je na obali zagledal otroka, ki se je igral školko, s katero je skušal v majhno jamico preliti vodo morja. Pa mu je bilo rečeno, tako malo, kakor lahko ta jamica zaobseže vodo morja, tako malo lahko tvoj razum zaobseže skrivnost Boga. Tako je školka zame namig na mojega velikega učitelja Avguština, namig na moje teološko delo in namig na veličino skrivnosti, ki sega dlje kakor vsa naša znanost. Končno sem iz legende frajzinškega ustanovnega škofa Korbinjana prevzel še medveda. Zgodba pripoveduje, da je medved na poti v Rim razmesaril svetnikovega konja, pa ga je Korbinjan strogo okaral za njegov zločin in mu zakazen navezal tovor, ki ga je doslej nosil konj. Tako je moral medved nesti tisto breme v Rim in svetnik ga je šele tam odpustil. Mene je ta medved, obložen z bremenom svetnika, spomnil na neko Avguštinovo psalemsko premišljevanje. V 22. in 23. vrstici 72. psalma je našel izraženo breme in upanje svojega življenja. Kar najde v teh vrsticah in k temu pripominja, je kakor avtoportret, sprejet v Božje obličje in torej nič več zgolj pobožna misel, ampak razlaga življenja in luč na poti. Kar Avguštin tu piše, mi je bilo zdaj kakor predstavitev moje lastne usode. Psalem iz modrostnega izročila prikazuje stisko vere, ki prihaja iz njegove zemeljske neuspešnosti. Kdor stoji na Božji strani, ne stoji nujno na strani uspeha. Ravno ciniki so pogosto ljudje, za katere se zdi, da jih sreča razvaja. Kako naj to razumemo? Psalmist najde odgovor v stoji pred Bogom, pri katerem razume poslednjo nepomembnost materialnega bogastva in uspeha in spozna, kaj je resnično potrebno in odrešilno. Ut jumentum factus sum apud te et ego semper tecum. Moderni prevodi to prevajajo takole. Ko se mi je razburjalo srce, sem bil nespameten in nisem razumel. Bil sem kot žival pred teboj, a jaz bom vedno s teboj. Avguštin je besedo o živali nekoliko drugače dojel. Latinska beseda jumentum je pomenila predvsem uprežne živali, ki so jih uporabljali za delo na polju in v tem vidi podobo samega sebe pod bremenom svoje škofovske službe. Uprežna žival sam pred teboj, zate in ravno s tem sem pri tebi. Avguštin je izbral življenje učenjaka in Bog ga je določil za uprežno žival, za dobrega vola, ki je na tem svetu vlekel Božji voz. Kako pogosto se je upiral vsem tem malenkostim, ki so mu bile na ta način naložene in so ga ovirale pri njegovem velikem duhovnem delu, ki ga je imel za svojo najglobjo poklicanost. Toda tukaj mu psalem pomaga, da se izvleče iz zagrenjenosti. Da seveda, uprežna žival sem postal, tovorno živinče, vol, toda ravno tako sem pri tebi, ti služim in ti me imaš v svoji roki. Tako kakor je uprežna žival kmetu najbližja in mu opravlja njegovo delo, tako je tudi Avguštin, ravno s to svojo ponižno službo čisto blizu pri Bogu, čisto v njegovi roki, povsem njegovo orodje. Ne bi mogel biti bližje pri svojem gospodu in nepomembnejši zanj. Natovorjeni medved, ki je svetemu Korbinjanu nadomeščal konja ali še bolj verjetno mezga, je postal mezek proti svoji volji. Tako je pač bilo. Ali ni to podoba tega, kar naj bi bil in kar sem jaz? Mezek sem postal zate in ravno s tem sem povsem in vedno pri tebi. Kaj bi mogel reči več in kaj bolj natančnega o svojih škofovskih letih? O Korbinjanu pripovedujejo, da je medveda v Rimu spet izpustil na svobodo. Legende ne zanima, ali je šel v Abruzzo, ali se je vrnil nazaj v Alpe. Medtem sem prinesel svojo prtljago v Rim in že dolgo hodim z njo po cestah večnega mesta. Kdaj bom odpuščen, ne vem. Vem pa, da tudi meni velja. Mezek sem postal zate in s tem, ravno s tem, sem pri tebi.
Radijski roman.
To je bil zadnji del radijskega romana iz knjige Iz mojega življenja Jozefa Ratzingerja, kasnejšega papeža Benedikta XVI. Prebirali smo knjigo, ki je izšla leta 2005 pri založbi Novi svet. Če ste katerega izmed delov zamudili, lepo vabljeni v naš audio arhiv, kjer so vam vse epizode na voljo na zahtevo. Knjigo Iz mojega življenja Jozefa Ratzingerja sem prebiral Jože Bartol.